subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijkeena saaka iyo caalamka idinkaga imaanaya Washington. Agoosto waa 22 aroornimo Khamiis ah, bisha aad dhegeysanaysaan barnaamijkeena waa Agoosto sanadka 2024-ka. Waxaad naga dhegeysanaysaan saaka iyo caalamka oo idinla socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah ood maqli doontaan wasaaradda maaliyadda ee Kenya oo sheegtay in ay deymaha dalkaasi lagu leeyahay sii kordhayaan dulsaarta saaran.
Tiirashii hore marka la bixi waayey waxay galaysaa miisaaniyadda sanadka dambe, iyadoo tii hore fadhiso culayskeedii la eg tahay, haddana aysan bixi karin deynta intaa la eg dhaqaale daradii dhacday bannaanbaxyadii isdaba joogga ahaa. Culaysyada fara badan waxay keeni kartaa cawaaqib aad u xun, laakiin dowladda waxay dadaalaysaa, way la daalaa dhacaysaa, waxayna isku dayaysaa deymanka faraha badan la inay bixiso.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan daawashada cagaarka iyo biyaha oo la ogaaday inay hoos u dhigaan xanuunada ku yimaada wadnaha iyo maskaxda. Qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu heenna idaacaddeenna subaxnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. Aqalka cad ee looga arrimiyo dalkan Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu 24 khadka telefoonka uu kula hadlay ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu oo uu kala hadlay in si degdeg ah loo helo xabad joojin ka hirgasha Gaza, isla markaasina la sii daayo dadka la haystayaasha. Hase yeeshee, Israa'il iyo Xamaas ayaa weli waxay ku sii adkaysanayaan mowqifyadoodii ay kala taagnaayeen dhinaca wada hadallada muddada 4 bil socday ee ay dhexdhexaadiyaasha caalamiga ah ku rabaan in lagu joojiyo colaadda Gaza. Wada hadallada khadka telefoonka ee labada hogaamiye oo sidoo kaleto ay goobjoog ahaayeen madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa yimid wax yar un kadib markii saraakiisha caafimaadka ee Falastiiniintu ay sheegeen in 24 saac ee lasoo dhaafay ay Israa'il Gaza ku dishay ilaa iyo 10 Falastiiniyiin ah. Bayaan ka soo baxay aqalka cad ee Mareykanka ee Washington ayaa waxaa lagu sheegay in Biden uu ku nuuxnuuxsaday una u sheegay Netanyahu dadejinta heshiiska xabad joojinta iyo sidoo kale sii deynta la haystayaasha. Waxaa dhinaca kaleto uu ka hadlay wada hadallada loo baahan yahay in markaasi ay noqdaan kuwa ka dhaca Qaahiro, laguna soo afjarayo carqaladaha ka taagan iyo dhibaatooyinka Gaza. Dhexdhexaadiyaasha ka kala socda Mareykanka, Qatar iyo sidoo kale Masar ayaa lagu wadaa in dhammaantoodba toddobaadkan ay ku kulmaan caasimada Masar si ay markaasi isugu dayaan in ay meel dhexe isugu keenaan dhinacyada dagaalamaya ee colaadda Gaza. Ukrain ayaa 24 ku weerartay caasimada Ruushka ee Moscow ilaa iyo 11 diyaaradood oo nooca aanan duuliyaha lahayn ah, kuwaasi oo uu Ruushku sheegay in difaacooda cirka uu burburiyey dhammaantoodba. Waxaa dowladda Ruushka ay qirtay in weerarkaasi uu ahaa mid ka mid a weeraradii ugu weynaa ee ay ciidamada Ukrain ku bartilmaameedsanayaan Moscow tan iyo markii uu bilowday dagaalkan Ukrain bishii Febraayo sanadkii 2022. Dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukrain ayaa waxa uu in muddo ahba dhinacyada isku adeegsanayeen madaafiicda goobta, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo duqeymaha cirka, islamarkaasina waxa uu ka socday tuulooyinka iyo dhulka hoodka ah ee bariga Ukrain. Waxaana 6 Agoosto weji kale ta yeeshay dagaalka kadib markii Ukrain ay ciidamo u dirtay gobolka Kuriski ee bariga Ruushka dhanka xadka Ukrain. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa ku warantay in difaacooda cirka uu markaasi dhulka soo dhigay ilaa iyo 45 diyaaradood oo nooca diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dhulka laga haga ah, kuwaas oo ay ku jiraan 11 xabo oo lagu weeraray Moscow 23 loo diray gobolka xadka ku yaala ee Perniski, iyo 6 lagu weeraray gobolka Belgorod, iyo 5 diyaaradood oo iyaguna lagu weeraray gobollada Kalorg iyo Klarsk. ruushka ayaa dhinaca kaleeto horumar ka sameeyey bariga ukrain halkaasi oo ay ciidamadoodu hadda gacanta ku hayaan ilaa iyo 18% waxaana sidoo kaleeto dagaal adag ay kula jiraan ciidamada ka tirsan ukrain ee weeraray gobolka koroski ee ruushka weeraradaasi ayaa noqonaya kuwii ugu horreeyey ee ruushka ee lagu qaadatanayo dagaalkii labaad ee dunida warkii dunidana waa naga inta subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba wararkaasi v o a ayay idinkaga imaanayaan 9.2 bilyan oo shilinka kenya ah ayaa ku korortay deymaha lagu leeyahay shirkadaha dowliga ah iyo kuwa markaasi wasaaradaha kenya sida ay sheegtay wasaaradda maaliyadda waddankaasi haddaba warbixintan waxaa nairobi kasoo dirtay wariyaha v o a da intisaar saalax xuseen
wasaaradda maaliyadda dalka kenya ayaa soo saartay macluumaad muujinaya wixii ka horreeyey 30-kii bishii 6 ee sanadkan deymaha lagu leeyahay waaxyaha dowladda kenya inay ku korortay 9.2 bilyan oo shilin tani oo amaahda guud ka dhigaysa 516.3 bilyan oo lacagta kenya ah waxay arrintani caddaynaysaa culaysyada dowladda ay kala kulmayso bixinta deymaha ay ku leeyihiin qandaraasleyda wasaaradda maaliyadda ee dalka kenya ayaa sidoo kale warbixin qiimeyn ah oo ay soo saartay waxay ku sheegtay in deymaha ugu badan oo ah 379.8 bilyan oo lacagta kenya ah una dhiganta 73.6% lagu leeyahay shirkadaha dowliga ah inta soo hartay oo ah 136.5 bilyan oo shilin ayay wasaaraddu waxa ay sheegtay in lagu leeyahay wasaaradaha waaxyaha hoostaga iyo sidoo kale laamaha kale ee dowladda tani ayaa imaaneysa iyadoo dhanka kale gudda ee u xilsaartay dowladda kenya xaqiijinta deymaha kuwaasoo ku dadaalaya in la dardargeliyo dibubixinta deymaha lagu leeyahay kenya haddaba kororka deymaha culays intee la eg ayay ku keeni kartaa dowladda waxaan arrintani wax ka weydiiyey sandhool axmed geelle oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda
run ahaantii sida aada la socoto hanti dhowraha guud kadib markuu dib eegis ku sameeyeen dhaqaalaha uu sameeyey miisaaniyadda 3 bilood ee lasoo dhaafay waxay shaaca ka qaaday in ay shirkadaha dowladda ay mas-uul ka yihiin inta badan biilashii iyo maxaan ku leeyahay in ay bixi waayeen marka dhibaato aada u fara badan ayay kala kulmi karaan dowladda haddii ay u maareyn weyso arintan waxaad ogtahayna inay gaarayso lacag u dhiganto 400 bilyan qiyaastii oo ah wadarta guud 73.3% in ay ku maqan tahay hay-adaha dowladda kala duwan iyo wasaaradaha waxaa kaloo ogtahay in culays aada u fara badan ay saareen maxaan ku irahdaa deyn cafintii tirada badneed oo isa soo korkortay oo marba marka ka dambeyso dowladdii hore iyo tanba ay qaadatay in la baasgareeyo miisaaniyaddii kadibna dib loo soo celiyey marka ay si fiican u fadhiisan weyso miisaaniyaddii marka run ahaantii waxaa moodaa in culays aada u fara badan dhinacaas uu ka imaanayo marka biilashii hore oo la bixiyo oo maxaan ku irahdaa financial bilskii sanadkii hore sida waddankan aada ogtahayna waxaa ay sameeyaan biilashii hore marka la bixi waayo waxay galaysaa miisaaniyadda sanadka dambe iyadoo tii hore fadhiso culayskeedi la eg tahay haddana aysan bixi karin deynta intaa la eg dhaqaala daradii dhacday banaanbaxyadii isdaba jooga ahaa culaysyadaa fara badan waxay keeni kartaa cawaaqib aada u xun laakiin dowladda waxay dadaalaysaa way la daalaa dhacaysaa waxayna isku dayeysaa deymanka faraha badanle inay bixiso
bishii may ee sanadkan ayay ahayd markii wasaaradda maaliyadda kenya ay soo gudbisay hindise sharciyeedka maaliyadda iyadoo markaasi sheegtay inay uga gol leedahay in looga maarmo deymaha iyadoo arrintaasina culays badan ay dhalisay oo ay ka dhasheen dibadbaxyo xoogan iyo culays badan ay kala kulantay dowladda dalka kenya iyadoo ugu dambeynna meesha laga saaray intisaar saalax xuseen v o a nairobi
waa tahay weli washington ayaad naga dhageysaneysaan subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dadka falastiiniyiinta degan xaafadda ku taala magaalada quudus xaafadaha ku yaala ayaa codsi u gudbinaya maxkamadda sare israa'iil iyaga oo ka dalbanaya inay helaan biyo ay cabaan. 120,000 oo qof oo dadka deegaankaasi degana ayaa sheegay inay waqtigan u hamuun qabaan inay helaan biyaha oo keliya, iyada oo 3 saacadood oo ka mid a toddobaadkii oo dhan ay helaan biyaha. Haddaba Linda Greenstein ayaa warbixintan kasoo dirtay koonfurta aqab, waxaase soo jeedinaya warbixintan Ibraahim Xasan Danduray.
xaafadda dadka badan ee bariga Qudus ee kufur aqab falastiiniyiinta waxa ay saqafkooda ku haystaan haamo caaga si ay biyaha ugu kaydsadaan, maadaama ay biyuhu dhex maraan qasabadaha ilaa 3 saacadood toddobaadkii. Dadka deegaanka sida Naadiya Iyaad ayaa waxaa inta badan ay ku qasban yihiin inay biyahaasi ay ka soo iibsadaan biyo qaybiyaal gaar loo leeyahay si markaasi ay ugu buuxiyaan haamahooda $50 midiba, taasi oo ah lacag ku dhow rubuc ka mid ah mushaharkeeda bishii inay biyo ku iibsato. waxay sheegtay in haddii ay lacagta haysato ay iibsato biyo, haddii kalena ay nooshahay biyo la'aan.
haddii aan haysto 200 shekel waxaan iibsadaa biyo, haddii kale waxaan joogaa biyo la'aan. dharkayga waxaan u diraa guryaha gabdhahayga, xataa waxba ma karin karno. runtii way adag tahay in sidaan lagu noolaado. bannaanka waa kuleel, waana dhididnaa. waxaan u baahannahay inaan qubaysanno, laakiinse ma awoodno.
Kufur aqab waa xaafad ay falastiiniyiintu degan yihiin oo Israa'iil ay ku darsatay Qudus 1967. laakiin in ka badan 20 sano ka hor Israa'iil waxa ay ka dhistay daanta galbeed iyo nawaaxigeeda xayndaab muran dhaliyey si ay u joojiso isqarxinta. derbiga ayaa Kufur aqab ka gooyay Qudus inteeda kale. inkastoo ay bixiyaan canshuurta magaalada, ayaa dadka degan Kufur aqab waxa ay helaan adeegyo yar oo dowladda hoose ah oo ay ku jiraan biyo. cimad cawad oo ah duqa magaalada Kufur aqab ayaa wuxuu sheegay in biyo la'aanta ay ka jirto guud ahaan deegaanada falastiiniyiinta ee bariga Qudus iyo daanta galbeed, xataa dhismaha degmadiisa inta badan waa biyo la'aan.
biyaha waa wax muhiim u ah nolosha bini'aadamka, waa waxa ugu yar ee aadamigu heli karo xuquuqihiisa si uu u helo nolol wanaagsan, biyo iyo cunto. waana tii ugu darnayd ee abid soo marta guud ahaan dhulka falastiiniyiinta, gaar ahaan deegaanka Kufur aqab.
afeen u hadla wakaaladda biyaha ee Israa'iil iyo qaybteeda biyo qaybinta ee Mokrot ayaa waxa uu v o a u sheegay in sida ay dhigayaan heshiisyo hore ay Israa'iil iyo falastiiniyiinta ay u wada galeen Kufur aqab iyo deegaanada kaleeta ee falastiiniyiinta ee daanta galbeed inay tahay in ay biyaha ka helaan wakaaladda biyaha ee Falastiin oo iyaduna ka soo iibsatay biyaha wakaaladda Mekrot. waxa uu sheegay in Mekrot ay ka shaqaynayso sidii loo kordhin lahaa biyaha, balse ay u baahan tahay in la dhiso kaabayaal badan. maamulka biyaha ee falastiiniyiinta iyo hay-addeeda Qudus ayaa sheegay in xaafadda bariga Qudus ee Kufur aqab ay tahay inay biyaha ay ka hesho Qudus. dhaqdhaqaaqayaasha Falastiin ayaa waxay sheegeen in muddo dheerba uu jiray qaab takoorid ah oo dhanka biyaha ah oo dhan ee bariga Qudus iyo daanta galbeed. waxay sheegeen in deegaanada Yuhuudda ay helaan biyo ka badan intay u baahan yihiin, halka dhulka falastiiniyiintana ay helaan biyo aad u yar. waxay sheegeen intaasi xitaa ay sii korortay tan iyo bilowgii dagaalka ka dhanka ah Xamaas bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay. Iyaad Sunduuka waxa uu dhaqdhaqaaqaa bulshada falastiiniyiinta, wuxuuna sheegay in deegaanada Yuhuudda ee ku hareereysan ay biyo helaan 24 saac maalintii, marka la barbar dhigo 3 saacadood oo toddobaadkii biyo ay hesho Kufur aqab.
mustawtan al-kuhab yacquub wa cinna juwa al-jidaar li huwa cataroot wa mandiqat beit xaniina
halkan waxaa nagu hareereysan laba deegaan oo waaweyn oo dad yahuudi ay deggan yihiin. Dhanka galbeed waxaa ku taalla Atarot, dhanka barina Kojafyakof. Waxayna haystaan biyo 24 saac maalintiiba. Kooxo dhowra oo u dooda xuquuqda aadanaha ee Israa'iil ayaa waxay codsi u direen maxkamadda sare ee Israa'iil si ay biyo badan u hesho kufur aqab, xitaa haddii ay ku guulaystaan taasi ma xalin doonto dhibaatada falastiiniyiinta ee dhammaan daanta galbeed.
Wariyaha v o eda Linda Grenstein warbixintii ay ka soo dirtay kufur caqab oo uu soo jeedinayay Ibrahim Xasan Daanduray ayay taasi ahayd. Xoola dhaqatada beeraleyda maamulka Wajeer ayaa kor u qaaday beeridda dalagyada kala gedisan xilli gobolkaasi uu ka soo kabanayo abaaro culus oo ku soo laablaabtay. Geedka timirta ayaa markii ugu horreysay ka baxaya beer ku taalla duleedka Wajeer, waxaana sidoo kaleeta beertaasi lagu abuuray dalagyo kala gedisan kuwaasi oo dalka dibaddiisa dalka Kenya looga keeni jiray awal miraha. Haddaba wariyaha v o eda Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan ku eegaya.
Khubro kala duwan ayaa inta badan waxay aaminsaneen gobolka waqooyiga bari dalka Kenya dhulbeereedyo kala duwan oo ku yaal ayihiin dhammaantood kuwa wax badan aan ka soo bixi karin, balse haatani waxaa soo ifbaxayo dalagyo inta badan dalka dibaddiisa laga keenay haatani gobolka ay ka ku beerayaan dad gobolkani ka soo jeedo. Cali Abbas waxa uu ka mid yahay dadka gobolkani ka soo jeeda countiga Wajeer, ayaana waxa uu ku leeyahay beer ilaa 2 hektar, wuxuuna ku abuuray dalagyo kala duwan.
Beertan arkaysiin waxaan bilaabay 2015 August, markaan alxamdulillaahi waan tijaabay igaheed. Inkastoo la dhahay meeshaan dhulkeenna dhul abaare, waxba kama soo baxayn la dhahay, ani waa tijaabi. Waxaan ku fikiri haddii abaarihii soo noqdeen oo dhibaato iska badatay, balse dhibkan lagu bixi karaa. Yaan tijaabi oo awsan abuuray oo ujeediin liin macaan Wajeerka bixi kartaa oo lijiri waataad ujeediin ta murihada arkaysaan waa liin macaan. Waxaan tukala idan jirto oo liin macaan oo idan hadda booqa saartay oo idan afrayd kale liin dhanaan sidii oo kale way ku taalla beertan oo laga guraa. Markii xilliga seasonkeeda ay tahay, geedkii liin macaanka waxaa laga guraa 2 jawaan ama 3 jawaan si uu kala weyn oo liin macaanta. Liin dhanaantan Wajeer ku badanta ogtiin. Waxa kale oo liin caws. Cawskan arkaysiin waqtigii abaarta awl Nairobi loo doon jiray ilaa down Kenya. Haddana alxamdulillaahi caws aan oo yeela.
Baxsi iyo baaritaano kala duwan oo Cali Abbas uu sameeyey waxay tusinayaan in haatani gobolka uu noqon karo gobol ka duwan gobollada kale dalkani Kenya. Geedmireedyo kala duwan lagu abuuran karo, wuxuuna sheegay in ilaa iyo haatani culays fara badan uusan ka soo foosaarin dhanka beeridda dalaga, maaliyad fara badanna haatani uu ku haysto.
Qodaarna ku taalla oo sa arkaysin greenhousekaas waxaa ka baxa managu, ukuma, spinach, watermelon, waxyaalahan oo noo abuuriyin. Marka alxamdulillah dadkeena awl xasa ayaa iska xoolo dhaqata oo xoolihii abaara lan jirtay oo maartay hadda waxay ma jiraan. Waxaa maya 2 sano hadda countida ay noo dhiirigelisay, wax abaar noogu dhintin waa iska yaraayeen. Wax oo cawskii awl horo laga keenay down Kenya oo dhib iska wati, waxaa iska yeelayna shilin. Cawskii down Kenya la keena shilinaas keena shilinka wadanka ku beermi cudura intaan laga arkaynin yaa ay noo keenayaan. Hadda alxamdulillah cawskeen oo kan haddii lagu dadaala oo dadki soo bixiyaan intaa inteed ka badan waa laga heli karaa.
Dadka indhahooda waxa uu faraha badan ee haatani soo jiidanaya waxaa ka mid a dalagyo intooda badan gobolkani aan laga aqoonin dalka dibadiisa laga keeni jiray, taasoo ah in geedka timirta haatani ay noqotay in countiga Wajeer markii ugu horreysay gobolka uu ka soo galo guud ahaanna haatani loo kala biic geynayo.
Timir sidoo kale 5 geedan tijaabi, 3 way soo baxday, sorry 2 soo baxeen, 2 mir keeneen. Inta kalena gadaal aad taa olaf kalena waa abuuray oo hadda ay ku jiraan ay socdaan weli ma qaangaari, laakiin waxay qaangaari waa 4 geed weli way teen. Waxay u fiican tahay tamarta kale walu laabjaxma laabjax ma laha. Markaan waa tijaabi alxamdulillah maasha allah waa dhashay inaan sii hagaajiyo oona sii badiyo oon maartin waa ku tala jira, maadaama wax Wajeer la helay ahayn oon sacuudi ka heli jirnay waddankeenna ay ka baxay. Si dhiirigeliyo dadka soo bixiyaan intay tuugsi ka bixilahayaan oo xafiisaha tegilahayaan oo dadka dhibilahayaan, waxaa fiican inay murugooda maalaan oo dhul wax ka soo saaraan. Waxaan lihi jiray awal hore wax dhulka noo isaaxo kan baxayeen waxa u jeedaan tamar ka baxay. Anagu waxaan abuuray liintan ku sheegay iyo sukumaada
isku soo celiya guud ahaan gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya iyo guud ahaan dalkani Kenya waxa ku soo noqnoqonaya abaaro culus oo ku dhuftay qaybo badan oo ka tirsan gobolada waqooyiga hoggaanka badnaadahan xaaladaha haatan dadku beeraha ay ku falanayaan waa intooda badan mid ay dowlad goboleedyada gobolada waqooyiga dalkani Kenya ka jiro ay ku dhiirigelinayaan shacabka ku dhaqan in baahida qaabka kaliya looga bixi karo ay tahay in dadku ay noqdaan xoolo dhaqato beeraley. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Meelaha cagaarka iyo biyaha leh ayaa darasad la sameeyay lagu ogaaday in dadka ka agdhow ee daawado ay kaga hortagto in dadkaasi ay ku dhacaan xanuunada wadnaha. Warbixin amuurtan ku saabsan ayaa lagu sheegay in daraasaadkan oo muddo dheer jaamacaduhu ay kasoo shaqeynayeen la ogaaday. Waa kan Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Ku noolaashiyaha magaalada iyadoo waqti kooban la helayo in la tago meelaha bannaanka ama ay biyuhu fadhiyaan way u xun tahay wadnahaaga, sida ay sheegtay daraasad ay arrintan ku falanqaysay qaybta caafimaadka ee jaamacadda Northwestern ee Finberg. Waxay tiri ka qaybgalayaasha waqti yar u hela goobahan, gaar ahaana kuwa ku nool meelaha dhaqaalahoodu hooseeyo, waxay aad ugu dhow yihiin inay ku dhacdo xinjirta wadnaha xidhaa. Xinjirta wadnaha xanibta ayaa noqon karta calaamada bilow u ah wadna xanuun, taasoo horseedi karta wadnaha oo istaaga. Daraasada oo muddo dheer socotay ayaa lagu ogaaday in arrintan lala xidhiidhiyey badi dadka madow ee ku nool meelaha dhaqaalahoodu hooseeyo. Dhinaca kale, helitaanka meelaha dabiiciga ah waxa ay leeyihiin saameyno caafimaad hoos u dhigi kara hannaanka qofku biyoloji ahaan u gaboobo. Waxay tiri deegaankan waxtarka leh sidoo kale waxay leedahay oksijiin wanaagsan, hawo nadiifa waxay la tahay, waxa ugu wanaagsan waa inay kordhiyaan falgalkooda bulsho, inay jir ahaan u firfircoonaadaan. Dhammaan arrimahani waxay kordhin karaan hannaankaaga difaaca. Natiijooyinka daraasaddu maaha wax la yaaba ku ah Heidi Schreiberbahn oo bixiya daaweynta nafsiga, kaaso oo fadhigiisu uu yahay gobolka Maryland, isla markaana inta badan kulamada dadka u yimaada ku qabta meelaha dabiiciga. Waxaa jira caddaymo badan oo taageeraya marka jirka bini'aadamku uu xiriir la sameynayo dunida dabiiciga, in qaybta habdhiska neefaha ee qaabilsan dareenada cabsida iyo dagaalku ay hoos u dhacayaan, cadaadiska dhiiggu hoos u dhacayo markaa jirku si fiican ayuu uga jawaabaa deegaanka xasiloon ee codka shimbiraha, dhawaaqa biyaha iyo geedaha. Daraasaddu waxay daba socotay ku dhowaada 3,000 qof oo muddo 25 sanna laga soo bilaabo sannadkii 1980 ilaa 2011. Qorayaasha daraasadda ayaa xisaabiyey in dadku ay bannaanka u baxaan ay ka dhigan tahay in ay in badan jimicsanayaan, taasoo caafimaad ahaanna wadnaha u wanaagsan. Inaad naftaada su'aasha iyo weliba inaad aragto waxaad hesho, taasi ayaa macno wanaagsan u samaynaysa Schreiberbahn. Marka ay aadamuhu bannaanka joogaan, taasi waa caadadeenna asalka, waxa aynu ahaanaynaa kuwo jir ahaan u firfircoon. Waa waxa jirka bini'aadamku u baahan yahay. Marka waxay taasi leedahay faa'iidooyin badan oo caafimaadka wadnaha, keliya inaad firfircoonaato, balse sidoo kale waxaa jira faa'iidooyin kale oo ku jira dhawaqa dabiiciga, biyaha iyo weliba shimbiraha. Sax howa qoraaga daraasaddan ayaa falanqaynteedu ay bixinaysaa caddeymo macnawiya oo ah inay faa'iido u leedahay dowladaha iyo weliba qorshayaasha magaalooyinku si ay u helaan dariiqyo ay ku kobciyaan helitaanka meelo cagaar iyo weliba buluug ah oo tayo leh, gaar ahaana meelaha dhaqaalahoodu hooseeyo.
Warbixintii ee v o edu qortay iyo Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaa dhegeysanayseen. Markana bal aan qodob iyo labo wararkeenni kuwa ugu waaweyna aan soo qabto. Aqalka cad ee dalka Maraykanka looga arrimiyey ayaa sheegay in madaxweynaha Maraykanka Joe Biden uu arbacadii shalay taqadka telefoonka kula hadlay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, oo uu kala hadlay in si degdeg ah loo helo xabad joojin ka hirgasha Gaza, isla markaasina la sii daayo la heystayaasha. hase yeeshee Israa'iil iyo Hamas ayaa wali waxay ku adkeysanayaan mowqifkooda ay kala taagan yihiin ee dhinacyada wada hadalada muddada 4 bilood ee socday ee lagu dhexdhexaadinayo ee la rabo in lagu damiyo colaadda halkaas ka jirta. Wada hadalada khadka telefoonka ee labada hoggaamiye ayaa sidoo kale to goob joog waxa ka ahayd madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Kamala Harris, waxa ayna iimaanayaan wada hadaladaas wax yar un kadib markii saraakiisha caafimaadka ee Falastiiniinta ay sheegeen in 48 saac ee lasoo dhaafay ee Israa'iil Gaza ku dishay ilaa iyo 10 Falastiiniyiina. Ukraine ayaa 4 shalay to ku weerartay caasimada Ruushka ee Moscow ilaa iyo 11 diyaaradood oo nooca duuliyaha aan lahayn ah, kuwaas oo Ruushka ay sheegeen in ay faracooda cirka ay difaacooda cirkan raahday ay burburiyeen dhammaan diyaaradahaasi. Dowladda Ruushka ayaa qirtay in wadahadaladaas weeraradaasi ay ahaayeen kuwa ka mid a weeraradii ugu darnaa abid ee Ruushka lagu bartilmaameedsado caasimadiisa Moscow. Markana dhinacii heesaha dabacsan
dan ayaa waday ma weelaga naftaadoon kuumeraay hadalku si aan ku maqsuudiyo meer heerinaay mudabadan ayaa waday ma weelaga naftaadoon kuumeraay hadalku si aan ku maqsuudiyo meer heerinaay ini marey so mer kaliya no haray ini marey so mer kaliya no haray ayad muran kata sud mahsalaha may gutiri kamana mutisani ahdiyad mel zayan wahada tumayadi ayad muran kataktur ma'salaha maybutiri kamana mutisani ahdiyadu meldayan wahadan tumayali dilan mayin maryane marna kam filani inad maya ile dai waluman ta tiri smanaba dilan mein maryane marna kam filani inad maya ile dai waluman ta tiri smanaba dagmud aashagu maal mabura inu yahay meelihi samaakaran mawliyo ayar baan mudi saadiwu
codkaasi baxsan Bashiir Cali Xuseen ayaan ku soo gabagabeynayna idaacaddeenna aroornimo. Waa Sahre Cabdi Axmed oo idinla intaynu mar kale hawada ku kulmi doono. Nabadgelyo haatan.